Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hands on Large Language Models, Language Understanding and Generation ay isang praktikal na aklat tungkol sa malalaking modelong pangwika o LLM ni na Jay Alamar at Martin Grootendorst. Inilalagay nito ang mabilis na pag-unlad ng language AI sa konteksto ng aktual na paggamit, mula sa pag-unawa at pag-uuri ng teksto hanggang sa pagbuo ng sagot, buod at mga sistemang naghahanap batay sa kahulugan. Hindi ito puro teoryang matematikal at hindi rin simpleng gabay lamang sa pagtawag ng isang API. Layunin nitong ipaliwanag kung paano gumagana ang mahahalagang ideya sa likod ng mga modernong modelo at kung paano pipiliin at gagamitin ang mga ito sa mga aplikasyon. Kilala ang aklat sa intuition first na paraan nito, kung saan malalaking konsepto tulad ng tokenization, embeddings, transformers, ang attention ay inilalarawan sa malinaw na mga biswal. Kasabay nito, may hands-on na code at mga halimbawa gamit ang pre-trained models. Dahil dito, ang mambabasa ay natutong mag-isip tungkol sa LLM bilang isang sistemang may mga limitasyon, pagpipilian sa disenyo at tiyak na gamit, hindi bilang isang mahiwagang kahon lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula token at embedding hanggang sa kahulugang maaring iproseso ng makina, sinisimula ng aklat ang mahalagang pagbabago ng teksto tungo sa inyong kayang gamitin ng modelo. Hindi direktang naunawaan ng computer ang mga salita tulad ng tao. Hinahati muna ang teksto sa mga token na maaring buong salita, bahagi ng salita o iba pang unit. Mahalaga ito dahil ang paraan ng paghahati ay nakaapekto sa haba ng input, gasto sa pagproseso at kung paano nahahawakan ang bihira o bagong mga salita. Pagkatapos, ipinapakita ng aklat ang papel ng embeddings, mga numerong representasyon na naglalagay sa mga piraso ng teksto sa isang espasyong may ugnayan sa kahulugan. Kapag magkalapit ang mga embedding ng dalawang pangungusap, malamang na magkaugnay ang kanilang ideya kahit magkaiba ang eksaktong mga salita. Ito ang pundasyon ng semantic search, clustering at maraming gawaing pangunawa sa wika. Nililinaw rin ng pagtalakay na ang embedding ay hindi literal na diksyonaryo ng kahulugan. Isa itong representasyong natutuhan mula sa malalaking koleksyon ng teksto, kaya maaari itong magdala ng puwang, bias at limitasyon ng datos at modelo. Practical ang puntong ito sa pagdisenyo ng sistema. Kung layunin ay maghanap ng magkakatulad na dokumento, maaaring sapat ang mahusay na embeddings. Ngunit kung kailangan ang mahigpit na beripikasyon ng detalye, dapat samahan ang similarity search ng re-ranking, mga panuntunan o pagsusuri ng tao. Ikalawa, transformer at self-attention bilang mekanismo ng pagtingin sa konteksto. Isa sa sentrong lakas ng aklat ay ang pagpapaliwanag sa transformer architecture nang hindi agad nilulunod ang mambabasa sa mga formula. Ang pangunahing ideya ay self-attention. Sa alip na tratuhin ang bawat token na halos hiwalay, sinusuri ng modelo kung aling ibang token sa isang sequence ang dapat bigyan ng higit na pansin. Halimbawa, ang kahulugan ng isang panghalip ay nakadepende sa naunang paksa at ang kahulugan ng salita ay maaaring magbago ayon sa katabing mga salita. Sa attention, natututo ang modelo ng ganitong mga ugnayan batay sa konteksto. Tinutukoy rin ang multi-head attention, kung saan maraming uri ng relasyon ang maaaring matutunan ng sabay at positional encoding na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ayos ng mga token. Mahalaga ang ayos dahil magkaiba ang ibig sabihin ng pangungusap kapag nagpalit ang posisyon ng mga salita. Ipinapaliwanag ng aklat ang pagkakaiba ng mga disenyo para sa pagrepresenta ng teksto at para sa pagbuo nito, kabilang ang mga encoder, decoder at kombinasyon ng dalawa. Nagbibigay ito ng praktikal na batayan sa pagpili ng modelo. Ang encoder-oriented na modelo ay madalas nakapaki-pakinabang sa classification at paghahanap, habang ang decoder-oriented na modelo ay angkop sa tuloy-tuloy na paglikha ng teksto. Sa ganitong paraan, naiugnay ang arkitektura sa aktual na tungkulin ng aplikasyon. Ikatlo, pre-trained models para sa classification, clustering, topic modeling at semantic search. Hindi hinikayat ng hands-on large language models na sanayin mula sa umpisa ang isang napakalaking modelo para sa bawat problema. Sa alip, binibigyang diin nito ang halaga ng pre-trained models at umiiral ng mga library upang mabilis na makagawa ng kapaki-pakinabang na sistema. Sa text classification, maaaring gamitin ang modelong may nalalaman ng pangkalahatang pattern ng wika upang magtalaga ng kategorya sa mga mensahe, review o dokumento. Sa clustering at topic modeling naman, ang embeddings ay tumutulong maggrupo ng mga tekstong magkakalapit ang paksa kahit hindi pareho ang mga salitang ginamit. May malinaw itong bentahe sa malalaking koleksyon ng feedback, balita, tiket ng customer support, o mga internal na dokumento kung saan hindi praktikal ang manual na pagbasa sa lahat. Mahalaga rin ang semantic search. Ang karaniwang keyword search ay mahusay kapag alam ng user ang eksaktong terminong hahanapin. Ngunit pumapalya kapag magkasing kahulugan ang mga salita o iba ang paraan ng pagtanong. Sa dense retrieval, ang query at mga dokumento ay ikinukumpara bilang embeddings. Maari pang dagdagan ito ng re-ranker na mas masusing tumitimbang sa pinakamalalapit na resulta. Gayunman, hindi automatikong tama ang pinakamataas na similarity score. Ipinahihiwatig ng praktikal na enfoke ng aklat na dapat suriin ang kalidad ng resulta sa tunay na mga query, saklaw ng datos at pangangailangan ng gumagamit. Ang mahusay na pipeline ay hindi lamang modelo, kundi maingat na paghahanda ng dokumento, retrieval, at pagsusukat ng performance. Ika-apat, prompt engineering at decoding para makontrol ang pagbuo ng teksto. Tinutukoy ng aklat na ang paggamit ng generative LLM ay hindi natatapos sa pagbigay ng maikling utos. Ang prompt ay nagsisilbing konteksto at gabay na humuhubog sa uri, saklaw at format ng sagot. Maaring magtakda rito ng papel ng modelo, malinaw na gawain, mga limitasyon, halimbawa ng nais na output, at datos na dapat pagbatayan. Ngunit ang mahusay na prompt ay hindi kapalit ng maasahang source o wastong pagsusuri. Kapag kulang ang konteksto, maaari pa ring magbigay ang modelo ng mukhang kapani-paniwala ngunit maling pahayag. Mahalaga rin ang paliwanag tungkol sa decoding o sa paraan ng pagpili ng susunod na token. Ang greedy decoding ay laging kumukuha ng pinakamalamang na token, kaya madalas ay direkta ngunit maaari ring paulit-ulit. Ang beam search ay sumusubok ng ilang posibleng direksyon ng output. Samantala, ang temperature at top K o top P sampling ay kumokontrol sa antas ng pagkakaiba-iba at pagiging malikhain ng tugon. May kapalit ang bawat opsyon. Ang mas mataas na randomness ay maaring maging kapaki-pakinabang sa ideation o copywriting, ngunit mas mapanganib sa mga sagot na kailangang eksakto. Kaya ang pangunahing aral ay pagtutugma ng prompt at generation settings sa layunin. Para sa structured extraction, kailangan ng malinaw na format at mababang variability. Para sa malikhaing draft, maaring kailanganin ang mas malawak na sampling kasama ang pagsusuri at pag-edit ng tao. Panghuli, brag at fine-tuning bilang magkaibang paraan ng pag-angkop ng LLM sa gawain, inihihiwalay ng aklat ang Retrieval Augmented Generation o RAG mula sa fine-tuning dahil magkaiba ang problemang nilulutas ng mga ito. Sa RAG, kumukuha muna ang sistema ng kaugnay na impormasyon mula sa isang koleksyon ng dokumento. Saka ibinibigay ang nakuhang konteksto sa generative model upang makabuo ng sagot. Angkop ito kapag kailangang ibatay ang tugon sa nagbabago, pribado o espesipikong knowledge base tulad ng mga patakaran ng organisasyon o technical na dokumentasyon. Nakakatulong ang retrieval upang mabawasan ang pagsagot na walang ebidensya. Ngunit nakasalalay pa rin ang resulta sa kalidad ng paghanap at sa malinaw na paglalagay ng source context. Kung mali o kulang ang nakuha, maaari pa ring mali ang sagot. Ang fine-tuning naman ay pag-angkop sa kilos ng modelo gamit ang mga halimbawa ng target na gawain. Maaring makatulong ito sa pare-parehong estilo ng output, tiyak na format, o espesyal na klasifikasyon. Tinalakay rin ang contrastive fine-tuning at in-context learning bilang mga paraan ng paghubog sa performance ng may magkaibang antas ng pagsasanay at datos. Practical ang pagkakaibang ito dahil karaniwang maling unang hakbang ang fine-tuning kapag ang tunay na problema ay kakulangan ng napapanahong impormasyon. Kung kaalaman ang kailangang idagdag o i-update, mas lohikal munang suriin ang RAG. Kung asal, format o task behavior ang kailangang maging consistent, saka mas may saysay ang fine-tuning. Ang pagpili ay dapat nakabatay sa problema, datos, gastos at paraan ng pagsusuri. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga developer, data scientist, NLP practitioner at mga estudyanteng gustong lumampas sa simpleng paggamit ng chatbot o model API. Kapaki-pakinabang din ito sa mga product builder na kailangang magdisenyo ng search, summarization, classification o document question answering system. Dahil ipinapakita nito na ang pagpili ng modelo ay isang bahagi lamang ng buong solusyon. Makukuha ng mambabasa ang praktikal na pag-unawa sa koneksyon ng tokenization, embeddings, transformer architecture, prompting, generation settings, retrieval, at fine-tuning. Mahalaga ang koneksyong ito dahil nakatutulong itong malaman kung saan talaga nagmumula ang error at kung anong bahagi ng pipeline ang dapat ayusin. Namumukod ang hands-on large language models sa maraming technical na aklat dahil pinagsasama nito ang konseptual na paliwanag at aplikasyon nang hindi umaasa sa sobrang abstraktong presentasyon. Ang halos 300 custom na ilustrasyon at intuition first na estilo ay may malinaw na tungkulin, gawing mas madaling makita ang daloy ng impormasyon at ang mga trade-off sa loob ng mga modelo. Kasabay nito, hindi nito ipinapakita ang LLM bilang solusyon sa lahat. Ang semantic retrieval ay may panganib ng maling pagkuha ng dokumento. Ang generative output ay maaaring hindi factual. At ang fine-tuning ay hindi kapalit ng maayos na knowledge source. Ang libreng code repository ay dagdag na halaga para sa mga gustong magsubok at magbago ng mga halimbawa. Hindi ito ang pangunahing aklat para sa gustong bumuo ng foundation model mula sa simula. Ngunit isa itong matibay at makatotohanang gabay para sa pag-unawa at pagbuo ng mga LLM application gamit ang pre-trained models. Kung gusto mong sumuporta Jay Alamar, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.